karkkipaperia, muoviteippiä, muovikorkki ja hirveästi muovia.
80% kaikesta mereen ajautuvasta meriroskasta kulkeutuu sinne maalta ja 60% tästä määrästä on muovia.
Tupakan tuppeja. Mä en kestä tätä, kun ihmiset heittää tän ihan mitä vaan.
Kuuntelet Virpi Inkerin toimittamaa sarjaa Sukellus Itämereen. Nyt kuultava osa on nimeltään Törkyjen Itämeri.
Tupakan tumppi on yleisin muoviroska kaikkialla maailman merillä, niin myös Itämerellä. Tupakan tumpin hajoaminen vie 5 vuotta. Tavallinen muovinen PET-pullo, se vasta sitkeä onkin, ja se voi kellua meressä jopa 450 vuotta. Entä sitten kaupan hedelmäbussi? Sellainen ohut muovinen, johon voi hedelmien lisäksi laittaa mitä tahansa muuta syötävää, vaikka eväsvoileipiä. Tällaisia busseja löytyy piknikretkeläisten jäljiltä pyörimässä rantakivikoissa, ja ei tarvita kuin tuulen aivastus, niin bussi on meressä. Ja mitä sille sitten tapahtuu? Vai tapahtuuko yhtikäs mitään? Ja se ei katoa mihinkään.
Tässä on 52, kohta tulee varmaan se 56. Ja Minna Hakkarainen.
Minna Hakkarainen on polymeriteknologian professori ja polymeriteknologian laitoksen johtaja Tukholman KTH:ssa, eli Kungliga Tekniska Högskolanissa. Muovi on hänen erikoisalansa. Kysytäänpä vähän tarkemmin tämän ohuen hedelmäpussin ominaisuuksista ja hajoamisprosessista.
Plan 4.
No yleensä nämä muovipussit on tehty polyeteenistä. Se on hyvin kestävä muovi. On vaikea sanoa, kauan se kestää. Luonnossa ei kukaan oikeastaan tiedä sitä. Ja koska luonnosolosuhteet vaihtelee hyvin paljon, riippuen missä maassa me ollaan ja mihin ympäristöön tämä muovi joutuu.
Muovin kuin muovin hajoamiseen vaikuttaa aurinko, lämpötila ja hankauspinta. Jos muovipussi jää rantakivikkoon ja aurinkoon, se hajoaa nopeammin kuin meressä. Meressä muovipussi jää kellumaan, koska se on vettä kevyempää. Muovipussin kelluessa auringon UV-säteet osuvat siihen ja se alkaa hapettua ja siitä tulee vettä painavampaa. Sitten se vajoakin merenpohjaan auringon valon ulottumattomiin.
Meressä on kauhean vähän mikroorganismeja verrattuna esimerkiksi tavalliseen maahan tai kompostiin, niin sitten se hajoaminen tapahtuu paljon hitaammin ja lämpötila on myös tärkeä, että esimerkiksi kompostissa lämpötila voi olla 60 astetta, meressä se on ehkä muutama aste tai...
Eli sitten kun nämä pikkuhiljaa vajoaa sinne merenpohjan mutiin, niin siellä ovat ja pysyvät sitten, puhutaanko me sitten niin kuin vuosikymmenistä, vuosisadoista?
Niin, no sitähän ei kukaan tiedä, mutta luultavasti ainakin pitkä aika. Sellaisia kokeita on tehty, että on maahan haudattu polyeteenipusseja esimerkiksi, niin niistä on kuitenkin vielä ehkä 40 vuoden päästä löytyy niitä fragmentteja, että meressä se on huomattavasti kauempi aika.
Herkkä Itämeri on kovassa koetuksessa. Se on yksi maailman saastuneimmista meristä. Meriroskaa, jättisuuria leväkukintoja ja hapettomia merenpohjia on riittämiin asti. Meren terveydentilaan vaikuttavat myös kaikki ne lukemattomat kemikaalit ja myrkyt, joita sinne jatkuvasti valuu. Päästöjä tulee niin ilma kuin vesiteitse, tehtaista, liikenteestä, merenkulusta, maataloudesta ja ruoantuotannosta. Itämeren reunavaltioissa asuu 90 miljoonaa ihmistä ja tuskin meistä kukaan on täysin viaton, kun kyse on erilaisista kemikaaleista. Alf Norkko, Itämeren tutkimuksen professori.
Niitä tulee koko ajan enemmän. Kun niitä tutkitaan, niin löydetään uusia aineita, koska se ihmisten elämäntapa muuttuu ja ihmisten maailma on kemikalisoitunut aika kovasti.
Ympäristölle haitallisia aineita on kaikkialla ympäristössämme. Vaatteissa, pesuaineissa, kauneudenhoitotuotteissa, lääkkeissä, leikkikaluissa, huonekaluissa, autoissa, tietokoneissa, puhelimissa. Ja ennen kuin arvaammekaan, osa esimerkkien sisältämistä haitallisista aineista on jo joutunut Itämereen. Erilaisten kemikaalien ja haitallisten aineiden vaikutusta tutkitaan monella eri taholla. Tietoa ei kuitenkaan vielä ole tarpeeksi.
No niitä yhdisteitä on niin paljon ja siitä on niin vähän tietoa. Että vaikka meillä on ehkä maailman yksi tutkituimmista meristä, niin ei meillä välttämättä ole sitä parasta uutta tietoa siitä, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu.
Osan kemikaaleista on todettu vaikuttavan esimerkiksi Itämeren eliöiden käyttäytymiseen, lisääntymiskykyyn tai aiheuttavan niissä hormonaalisia muutoksia.
Mihin me oikein ollaan menossa?
Ollaan menossa 54 metriä alaspäin maan alle.
Olen menossa varaprosessipäällikkö Heidi Lemströmin kanssa Himmerfjärdsverketin jätepuhdistamon esipuhdistamoon. Se on syvällä maassa ja sinne virtaavat Lounais-Tukholman kuntien kotitalouksien ja tehtaiden jätevedet.
Oi.
Ensimmäinen asema on mielenkiintoinen ja siellä paljastuu, mitä kaikkea ihmiset vessanpöntöstä huuhtavat alas. Ja nyt en puhu ulosteista ja vessapaperista, mitä sinne vain pitäisi mennä.
Tässä on kaappi, jossa löytyy kaiken näköisiä esineitä, mitä olemme täältä löytäneet. Hirveästi leluja, mutta myöskin seteleitä, alushousuja, lääkkeitä, revittyjä valokuvia.
On muuten saatu yksi matkapuhelinkin tänne.
On, joo. Ja luottokortteja hirveä määrä. Tekohampaitakin on löydetty aika paljon.
Tekohampaat, matkapuhelimet ja leikkikalut tarttuvat jätevesipuhdistamon ensimmäiseen säleikköön. Ja siitä sitten suodattimet tihentyvät ja tihentyvät. Lopulta puhdistamon läpi pääsee tietyt kemikaalit ja metallit. Yhdyskuntien jätevesiin kertyneestä fosforista ja typestä päästään Itämeren alueen jätevesipuhdistamoissa tehokkaasti eroon. Näin myös Heidi Lemströmin työpaikalla Himmerfjärdsverketissä. Tämä on Itämeren kannalta erittäin hyvä, sillä fosfori ja typpi ovat silkkaa herkkua leväkukinnoille. Itämertä rasittavat kuitenkin itse kunkin kylpyhuoneen kaapissa olevat kemikaalit. Nykyisiä jätevesipuhdistamoita ei ole suunniteltu poistamaan jätevedestä esimerkiksi lääkejäämiä. Näistä näkyy jälkiä vedessä otetuista kokeista. Heidi Lemström.
Jos sanotaan näin, että mitäkin etsii, niin kaikkia täältä löytyy. Mutta esimerkiksi särkylääkkeitä, paljon hormoneja ja sitten erittäin paljon masennuslääkkeitä löytyy meillä ainakin.
Lääkkeet huuhtoutuvat iholta viemäriin suihkuvedessä tai elimistöstä vessan kautta. Lääkeaineet voivat vaikuttaa esimerkiksi vesieliöiden käyttäytymiseen tai aiheuttaa niissä hormonaalisia muutoksia. Pesuveden mukana taas liukenee viemäreistä vesistöihin esimerkiksi tekstiilien suoja-aineet, jotka tekevät niistä vettä, likaa ja rasvaa hylkiviä. Ne ovat pitkävaikutteisia yhdisteitä, jotka hajoavat luonnossa erittäin hitaasti. Ja kun peset urheiluvaatteita, niin se jumppapaita, mikä ei käytöstä huolimatta haise hielle ja kuivuu nopeasti, sisältää sekin ympäristölle haitallista ainetta, mitä jätevesipuhdistamot eivät pysty siilaamaan pois.
Joo, hopeatakin käytetään. Syy siihen on, että ne haluaisivat, että vaatteet eivät haisisi ja sen takia ihmiset eivät pesisi niitä yhtä usein, mutta eihän se. Ihmiset pesee vaatteita yhtä usein kuin ennenkin. Joo, se tietysti irtoaa. Eniten irtoaa ensimmäisissä pesuissa tietysti.
Itämeressä on uusien haitallisten aineiden lisäksi jäljellä riippeitä vanhoista ympäristösynneistä, kuten esimerkiksi pitkäaikaisesta ympäristömyrkystä PCB:stä. PCB-yhdisteiden laajamittainen käyttö alkoi 1930-luvulla. Niitä on käytetty muun muassa eristeinä muuntajissa sekä kondensaattoreissa. Niiden haitallinen vaikutus havaittiin vasta 60- ja 70-luvuilla. Ne aiheuttivat lisääntymis- ja kehityshäiriöitä useille eläinlajille, kuten Itämeren ravintoketjun huipulla oleville merikotkalle ja hylkeelle. PCB-yhdisteiden käyttöä rajoitettiin jo 70-luvun lopulla ja kokonaan niiden käyttö ja valmistus kiellettiin 90-luvulla. Jälkiä kuitenkin on yhä havaittavissa Itämeren pohjamudissa.
No kyllä niitä vielä löytyy. Sehän näissä on, että ne ei oikein hajoa millään.
Ina Nyboom tutkii Tukholman yliopiston ympäristötieteen laitoksella pysyviä orgaanisia yhdisteitä, joihin siis PCB:tkin kuuluvat.
Hajoaa hyvin, hyvin hitaasti ja ne on myös rasvaliukoisia, eli ne pysyy sitten pohjamudassa ihan vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja mahdollisesti. Ja koska ne on kertyviä, niin sitten kaikki eläimet, mitkä syö pohjamutaa, niin niihin kertyy nämä myrkyt ja ravintoverkossa sitten korkeammille tasoille, että valitettavasti kyllä niitä vielä löytyy. Hyvät uutiset on tietysti se, että pitoisuudet on laskenut siitä, kun käyttö on lopetettu. Et koko ajan pikkuhiljaa selvästi nähdään, että nämä rajoitukset toimii, pitoisuudet kaloissa esimerkiksi laskee. Hitaasti, mutta kuitenkin.
PCB-yhdisteet ovat hautautuneet sedimenttiin, mutta kovin syvältä niitä ei tarvitse ainakaan rannikon pohjamudista etsiä.
Kovin syvälle ei tarvitse mennä, että me ollaan katsottu suunnilleen 30 senttiä syvälle ja ehkä jossain 15-20 sentin kohdalla löytyy sitten ne PCB-piikit sieltä.
Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.